Mēs varam pieļaut, ka ASV bagātais slānis ir mazāks nekā vecajā Eiropā. Un mēs saprotam, ka tieši parādsaistības 2002. 2006. Gada laikā ir uzturējušas ASV mājsaimniecības. Tikai tajā gadījumā tas ir bijis ar ļoti nozīmīgu cenu. Tā ir finansiālā stabilitāte. Parādsaistības tajā laikā uzturēja visa finansiālā industrija, kas ir noslēgusies ar to, ka visā pārējā pasaulē ir izplatījusies tāds fenomens kā toksiskie aktīvi, tā saucamie, jo parādsaistības mājsaimniecības, kas ir parādos, ir maksāt nespējīgas. Kādēļ gan tās ir maksāt nespējīgas? Jo sākumā bija šī ienākuma izdales krīze, kas ir novedusi pie maksātspējas stagnācijas. Un tātad finanšu kapitālisms ir izauklējis šos divus ārkārtīgi nestabilos scenārijus. No vienas puses ir Eiropas valstis, un jūs redzēsiet, ka stingrās taupības plāni atkal veicinās to, ka atkal varētu būt recesija. Un ir arī otrs ekonomikas modelis, kas uzskatīja, ka ir stingra finanšu stabilitāte. Un par to mēs šodien varam runāt no tāda konteksta, ka ir tādas politikas, kas mums palīdzētu izkļūt no krīzes. Un tad, protams, runa ir par fiskālo politiku. Un kontekstā, kuru es šobrīd raksturoju, progresīvais nodoklis ir ļoti iederīgs. Jāteic, ka vispārējais vienlīdzīgais flat tax nodoklis ir neiederīgs, jo šādi veida nodoklis ir orientēts uz augstākajām šķirām, un šobrīd šīs augstākās finanšu šķiras ienākumi veicina finanšu burbuļa veidošanos un nevis ekonomikas uzturēšanu. Tātad ir nepieciešams ieviest progresīvo nodokli, jo progresīvais nodoklis mums ļauj sasniegt tādus mērķus. Pirmkārt, tas ir mērķis, ko ekonomisti sauc par veicināšanu vai drīzāk par riska darbības mazināšanu. Tātad tie ir tādi instrumenti, kas veicina to, ka finanšu operatori nevēlas riskēt finanšu tirgū. Otrā priekšrocība progresīvajam nodoklim ir tāda, ka tas labo un iznīcina nevienlīdzību, kā arī uzlabo vienlīdzīgu ienākumu sadali. Šobrīd darbiniekiem ir ļoti grūti saņemt algas pieaugumu. Un šādos apstākļos ienākuma pārdale ar nodokļiem ir ļoti labs instruments, lai palielinātu pirktspēju. Tātad ir joprojām jāizlīdzina nevienlīdzība. Joprojām ir jāpalīdz mājsaimniecībām palielināt ienākumi. Un protams, ka vienlīdzīgas pārdales gadījumā ir tāds fenomens kā izdevumu transfers. Tas nozīmē to, ka tiek finansēta sabiedriskā politika un tiek finansēts ekonomikas atlapšanas plāns, kas šobrīd ir daudz svarīgāks par stingrās taupības režīmu, ko šobrīd Eiropas komisija vēlas ieviest visā Eiropas Savienībā. Un, lai to veiktu, ir, protams, jādomā par vairākiem fiskālajiem izdevumiem, kas ir saistīti ar to, ka, protams, ir vispirms jāatcerās to, ka augstākā šķiras nodokļu samazinājums ir arī veicinājis deficītu, kas ir veicinājis arī krīzes rašanos. Tātad fiskālo reformu projekti varētu uzlabot ekonomisko vidi un arī veicināt ekonomisko atlapšanu valstīs, kurās šobrīd tā ir problemātiska, jo pretēji tam, ko uzskata liberāli ekonomisti, mums šobrīd nav pilnīga nodarbinātība. Eiropa šajos apstākļos ļoti cieši nevis no piedāvājuma trūkuma, bet gan no pieprasījuma trūkuma. Un šajos apstākļos ļoti pragmatiski komisijai vajadzētu apsvērt tās makroekonomiskās izvēles, ja Eiropas komisija vēlas atveseļot ekonomiku un mūs atkal izvest no krīzes. Paldies par uzmanību!